Cuvântul Domnului pe care îl voi citi în această dimineață, la încheierea celor 21 de zile de rugăciune și post, este în 2 Samuel, capitolul 21, de unde voi citi primele 10 versete. Un mesaj pentru familie. L-am construit după o idee pe care am auzit-o la doctorul Tim Hill. 2 Samuel, capitolul 21, primele 10 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis: din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Împăratul a chemat pe gabaoniți să le vorbească. Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiță a amoriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu un jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda. David a zis gabaoniților: ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășirea ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Gabaoniții au răspuns: nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. Și împăratul a zis: ce voiți dar să vă fac? I-au răspuns împăratului: fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel, să ne se dea 7 bărbați din fiii lui și vom spânzura înaintea Domnului la Ghivea lui Saul, alesul Domnului. Și împăratul a zis: vii voi da. Împăratul a cruțat pe Mefiboșe, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuse între ei înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care născuse lui Saul Rizpa, fata lui Aia, și anume Armoni și Mefiboset, și pe cei 5 fii pe care îi născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai. I-a dat în mâinile gabaoniților care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului. Toți cei 7 au pierit împreună. Au fost omorâți în cele din tâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzului. Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă, de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer. Și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Amin. Ce istorie ciudată, nu? Desigur, vom zice noi, aceste lucruri nu se mai întâmplă astăzi. S-au întâmplat în vremuri străvechi. Vom zice de asemenea ce ar putea să vorbească Dumnezeu pentru familie dintr-un pasaj sângeros într-un fel, nepotrivit cu cultura noastră românească și americană, în alt fel. Este drept că noi trăim în alte timpuri, timpuri în care, datorită faptului că a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi și pentru păcatele noastre, noi nu mai trăim consecințe de felul celora pe care le-am citit în acest pasaj. Chiar și în timpul Vechiului Testament, Dumnezeu a început să ridice această obligativitate ca părinții să suferă pentru copii sau copiii să suferă pentru părinți. Pentru că în Ezechiel 18:20 cuvântul Domnului spune: de aici încolo nu vor mai suferi părinții pentru copii, ori copiii pentru părinți, ci sufletul care va păcătui, acela va muri. Dar există un principiu, frați și surori, doamnelor și domnilor, care rămâne în picioare. Principiul acesta are două laturi. Prima, Domnul Dumnezeu face ca influența părinților neprihăniți să se răsfrângă peste copiilor și peste copiii copiilor lor, până în al miilea neam, ca Dumnezeu să facă bine generațiilor care vine. Potrivit Exod 20:6, 34:7, Deuteronom 7:9, Psalmul 89:33-34. Aceasta nu însemnează însă că dacă dintr-o pereche de părinți, în următoarele o mie de generații se nasc copii și oameni, toți vor fi mântuiți. Nu. Ci însemnează că datorită acestor părinți credincioși, dacă din cei care se nasc într-o mie de generații vor alege pe Dumnezeu, vor fi binecuvântați ca părinții din care se trag într-o mie de neamuri în urmă sau chiar mai bine. Al doilea aspect este acesta, că Dumnezeu face să cadă pedeapsă peste copii până în al patra generație. Țineți minte acest lucru. Pedeapsa peste copii până în a patra generație dacă părinții sunt necredincioși. Păcatul are o influență extraordinară. Însă, în cele patru generații, dacă se nasc oameni, bărbați, femei, copii și fete, care caută pe Domnul și se împacă cu Domnul prin naștere din nou, sigur că pedeapsa este luată de peste ei. Acest principiu a funcționat în Israel în momentul în care se întâmplă această acțiune. Iosua, fiul lui Nun, dacă vă uitați în Iosua 9:14-15, a făcut un legământ cu gabaoniții, acest trib cananit de origine hevită și amorită. Și a spus, noi nu o să ne atingem de voi, nu o să vă facem rău. Sigur că Israel a fost dus în eroare, dar pentru că a făcut legământ, legământul trebuiește ținut. A venit însă împăratul Saul și împăratul Saul și-a pus în gând să nimicească pe gabaoniți și pe toți aceia pe care a putut să-i întâlnească, să-i prindă în războaiele lui, Saul i-a nimicit. Și observați că legământul funcționa. Datorită acestui rău, când cineva își calcă legământul, peste generațiile care au venit, s-a răsfrânt mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut să nu ploaie peste Iuda și Israel. A venit foamete, a venit lipsă, a venit pieire. Când David a căutat să vadă, după 3 ani de zile de denecaz, care este problema? Ați văzut că Dumnezeu i-a vorbit. Pentru că Saul a călcat legământul. Principiul este în funcționare. Așa că au procedat potrivit legământului și potrivit legii talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, următorul aspect care se vede în această istorie și care va constitui mesajul meu din această dimineață, mesaj pentru familie. Și mulțumesc Domnului că suntem împreună, mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră de la internet, pentru că o să învățăm lucruri adânci și profunde. Mesajul la care vreau să mă uit și lucruri, lecția pe care Dumnezeu ne-o dă din acest text, este rițpa și copiii ei. Rițpa și copiii ei. Rițpa a fost o mamă extrem de dedicată. Însă în fața principiului care funcționa, n-a putut să-și apere copiii. 7 copii morți, 2 de-a ei și 2 vitrici, ca să spunem așa, deci din casa lui Saul. 7. 2 de-a ei și 5 din cei prin asociere. Însă pilda pe care o dă Rițpa, această mamă îndurerată, ca să-și apere copiii morți de păsările cerului și de fiarele pământului, este o pildă ieșită din comun. Este o pildă de care nu dau dovadă mame și tați care au copii în viață. Femeia aceasta, mama aceasta a fost în stare să-și apere copiii și morți. Și sunt prea mulți părinți în societatea noastră. E o plagă care sunt nepăsători cu copiilor. Îi lasă să moară în loc să se lupte pentru ei, să se lupte pentru viața lor, să se lupte pentru viitorul lor, să se lupte pentru mântuirea lor. De aceea am o întrebare care va constitui și titlul mesajului meu din această dimineață. Așteptăm până vor muri? Acesta este mesajul meu. Așteptăm până vor muri? Ca să le arătăm cât de mult le-am iubit? Ca să le arătăm cât de mult au însemnat pentru noi? De la Rizpa învățăm trei lucruri mari pe care trebuie să le facem pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri. Trei lucruri mari. Primul, metoda puterii sacului. Metoda puterii sacului. 2 Samuel 21 cu 10, partea 1, cuvântul Domnului spune: Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea. A luat un sac și l-a întins sub ea. În Sfânta Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, sacul are semnificație specială. Deci, ce însemnează sacul în Sfânta Scriptură? Ce poți face cu sacul pentru casa ta și casa mea? Cel puțin trei lucruri sunt învederate în paginile Sfintelor Scripturi în sac, în puterea sacului. Când cineva se îmbrăca în vechime în sac, aceasta însemna rugăciune și post. Dar însemna, pe de altă parte, trei lucruri mari. Primul, pocăință. Pocăință. Un părinte care vrea mântuirea copilului, un tată și o mamă care vrea mântuirea copiilor lor, în primul rând trebuie să aibă grijă de mântuirea lor. Pentru că nu poți pretinde unui copil să facă ce tu ca părinte nu faci. De aceea, metoda puterii sacului este în picioare și astăzi. Daniel 9 cu 3, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, spune Daniel: când am văzut încă după 70 de ani de zile starea poporului meu, a copiilor lui Israel, m-am îmbrăcat în sac să-L caut pe Dumnezeu cu pocăință și mijlocire. Daniel 9 cu 3. Sac înseamnă pocăință. Și copiii trebuie să vadă pocăință în părinți. Trebuie să vadă pocăință în părinți. Pentru că vrem mântuirea lor, vrem izbăvirea lor, vrem să crească în casa lui Dumnezeu, dar vrem să vadă și să înțeleagă în noi, în părinți, că suntem oameni temători de Dumnezeu. Lucrul acesta le vorbește. Al doilea lucru care îl însemnează în sacul este smerenie. Un împărat 21:27-29. Smerenie. Știți? Când un părinte crede că dând copilului, fiului sau fiicei, fiilor sau fiicelor, toate bunurile de care ei dispun, cu aceasta a rezolvat problema creșterii lor, părintele acesta se înșală. Se înșală. Este în adevăr ceea ce spunea Iisus Hristos, în adevăr, dar care în biserica aceasta l-ați auzit și reversat puțin, întors puțin, nu înseamnă că întorcem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că există această situație. Iisus Hristos spune acest adevăr: când copilul vine la tine și își cere o pâine, care este părintele acela care să-i dea copilului o piatră? Nu? Așa spune cuvântul Domnului. Dar să știți, copiii vor veni la noi, vor veni la tine, ca tată și mamă, într-o zi și nu să-ți ceară pâine, o să-ți ceară o piatră. Și ce le dai atunci? Le dai o pâine ca să le închizi gura? Le cumpere o mașină ca să tacă? Îi trimiți într-o vacanță în Hawaii, cum ați auzit în dimineața aceasta, să simtă bine? Când își cere piatră, când își cere o mărturie că Dumnezeu e viu în viața ta, arată-le mărturia. Nu le da altceva. Iar dacă nu o ai, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Am greșit față de copii, am greșit față de familie. Și cine se smerește, cine se îmbracă în sac și se smerește, cuvântul Domnului spune, și dacă pedeapsa a fost rostită peste persoana aceea, și dacă pedeapsa a fost rostită peste casa aceasta, Ahab este cel mai netrebnic împărat care a trăit în Israel. Și a venit profetul și a spus, uite ce o să facă Dumnezeu cu tine, cum o să te nimicească, i-a spus Ilie. Și a pus un sac pe el, s-a prestărat cu cenușă în cap după obiceiul timpului și a început să meargă încet, cu pași mărunți. Și Dumnezeu a zis profetului, ce l-ai văzut pe Ahab cum s-a smerit? E pentru că a făcut lucrul acesta, n-am să-l pedepsesc. A întors, a schimbat. De asemenea, sacul însemnează mijlocire. Din nou Daniel 9:3. Daniel și-a propus să se îmbrace în sac și să se roage pentru poporul lui Israel. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când postul este asociat cu rugăciune, când smerenie este asociată cu rugăciune, lucrul acesta lucrează în viața familiei, lucrează în viața copiilor noștri. Știți ce se trebuiește? Postește și te roagă cu copiii, postește și te roagă pentru ei, postește și te roagă în ascuns de ei și postește și te roagă să fii văzut. Și dacă te întreabă de ce postești, mamă, pentru tine postesc. Spune-i. Pentru viitorul tău, pentru pacea ta, pentru deciziile tale, pentru umblarea ta, pentru gândirea ta, pentru gusturile tale, pentru voința ta să se schimbe, să fie înduplecată la legea lui Dumnezeu. Metoda puterii sacului lucrează în toate timpurile. Rițpa, și când au fost copii morți, s-a îmbrăcat în sac. Și al doilea lucru care trebuie luat în vedere, frați și surori, în această privință a metodei puterii sacului, este puterea pildei personale. Este puterea pildei personale. Copiii se uită la noi. Și uitați-vă în puterea pildei personale. Pilda ta le va vorbi ca pilda lui Recab. Dacă vă uitați în Ieremia, capitolul 35, versetele 2, 5 la 6 și 8 la 10, cuvântul Domnului chiar îl trimite pe Ieremia și spune, du-te în casa fiilor lui Recab. Și provocă-i să bea vin. Și ce au spus fiii lui Recab? Noi nu bem vin. Dar de ce? Pentru că tatăl nostru Recab ne-a poruncit să nu bem vin. Și noi ascultăm de tatăl nostru. Pilda personală este lecția cea mai mare. Este predica cea mai puternică. Viața personală este exemplu care influențează. În casele noastre, în familiile noastre, pilda mea ca tată, pilda ta ca mamă, aceasta este luată în considerare de copii, de fii și fiice. Pe lângă exemplu cu Recab, pilda care le va vorbi, pilda ta va fi un principiu care îi va marca. Ioan 5:19, cuvântul Domnului spune, fiul nu face altceva decât ceea ce vede pe tatăl făcând. Și pe mama, să știți, că nu numai pe tată. Și pe mamă. Pilda pe care le-o dau îi marchează pe copiii în viață. Pentru că ei sunt în răscruce, sunt în momentele acestea, la școală, chiar de mici, chiar în grădiniță. Tata și mama în situația asta nu face așa. Îi marchează. Își aduc aminte. Pe lângă faptul că pilda le vorbește și principiul îi marchează, pilda va fi memoria care le va stârni conștiința ca să umble drept înaintea lui Dumnezeu. Proverbe 22:6, învață pe copil de mic calea lui Dumnezeu, când va fi mare își va aduce aminte. Pe de altă parte, în Proverbe 20:5, cuvântul Domnului spune, sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. De aceea, ca părinte, am datoria aceasta, ca părinte, ai datoria aceasta, să pui apă curată în inima copiilor tăi. Apă curată, să pui apă vie în inima copiilor tăi, învață-i despre Duhul Sfânt, învață-i despre lucrarea Duhului Sfânt, învață-i despre botezul cu Duhul Sfânt, învață-i despre puterea Duhului Sfânt, apă vie, pune apă proaspătă în inima lor, prin cuvântul Sfintelor Scripturi, Proverbe 25:25, ca o apă proaspătă. Este un cuvânt venit dintr-o țară de departe, dar nu trebuie să-l auzim numai la radio și de departe și la televizor, îl putem auzi în casă. Îl putem auzi în casă. Pilda puterii sacului. Rițpa este o mamă extraordinară. Are o inimă și pentru copiii morți. Să știți că a avut și pentru ei vii. Însă împăratul, Când a dat poruncă, n-a putut să treacă peste poruncă, n-a putut să treacă peste principiu, dar dovada că ea și-a iubit copiii, dovada că a stat pentru casa ei, este faptul că nici acum morți câteva luni de zile, luni de zile, să apere niște copii morți. Și copiii noștri sunt vii și noi să nu-i apărăm. Copiii tăi sunt vii și să nu-ți pese de ei. Copiii tăi, dacă te uiți la internet, sunt vii și să nu te doară pentru ei. Aceasta este crimă. Este crimă. Dumnezeu îmi cere socoteală și îți cere socoteală pentru cei din casa ta, pentru copiii tăi. În al doilea rând, este metoda puterii stâncii. Metoda puterii stâncii. Ce putem face cu ei? De la Rizpa învățăm. 2 Samuel 21 cu 10, partea a doua. Rizpa a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă. Peste stâncă. Sunt două simboluri în cuvântul Sfintelor Scripturi pentru stâncă. Două simboluri. Primul, cuvântul Scripturii ca stâncă. Cuvântul Scripturii ca stâncă. Matei 7 cu 24. De aceea spune Iisus Hristos, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Cine aude cuvântul lui Dumnezeu și îl face, este un om înțelept care lucrează cu stâncă, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o stâncă, este ca o putere, este ca o tărie. Și am să vă dau câteva exemple despre tăria acestei stânci care este cuvântul lui Dumnezeu. De ce este tare cuvântul lui Dumnezeu? Uitați de ce este tare și trebuiește spus copiilor noștri și de ce nu este niciodată lipsit de modă, nu-i demodat să învățăm pe copii versete biblice, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că se întâmplă exact ceea ce spunea frate păstor din Chicago. Spunea, a trimis mama pe un copil în față să spună Psalmul 23. Și sigur că totdeauna mama e grijulie, statea în față și copilul, Domnul este păstorul meu. Se uita la mama, e mă paște, îmi păși un vers, ajuns, tu mi-ungi capul cu un de lemn. Și acolo s-a încurcat, pentru că limba română amestecată cu cea englezească dă în spaniolă. Și a zis, tu ne ungi capetele noastre de lemn. Și câteodată cam așa ne purtăm. You like it, guys, huh? Capetele noastre de lemn. Cuvântul Domnului este o stâncă, este o putere care în gura copiilor are un efect extraordinar. Săptămâna trecută Arletuț, nepoțica noastră, foarte bucuroasă, unchiule, am evangelizat. Auziți? Am evangelizat la școală, în clasa întâi. I-a spus la o fetiță, la o colegă despre Domnul Iisus Hristos. Cuvântul trebuie să fie în copii. De ce? Pentru că cuvântul Domnului este adevărul. Ioan 17:17. De ce este o putere? De ce este o stâncă? Copiii noștri n-au nevoie de minciună ca să fie tari. N-au nevoie de minciună să se descurce. Copiii noștri au nevoie de o stâncă, au nevoie de adevăr. Adevărul te face liber. Cuvântul este cuvântul puterii, Evrei 1:3. El ține prin puterea cuvântului său toate lucrurile. Cuvântul său este viu și lucrător, Evrei 4:12. Și cuvântul Domnului este viu și lucrător. Știți de ce este viu și lucrător? Tot citim și nu înțelegem de ce cuvântul Domnului este viu și lucrător. De ce? Cuvântul acesta este cuvântul lui Iisus Hristos. Și acest cuvânt al lui Iisus Hristos, de oricâte ori este rostit sau citit, întotdeauna are cu el prezența lui Iisus Hristos. De aceea este viu și lucrător, pentru că îl reprezintă pe cel viu și pe cel lucrător. Și acest cuvânt trebuie să meargă cu copiii noștri. Cuvântul său înviorează, Psalmul 119:107. Cuvântul său te ține curat, Psalmul 119:9. Cum va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul său. Cuvântul său este cu totul încercat, Psalmul 119:140. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, Proverbe 16:20. Și oare nu aceasta o dorim noi pentru copiii noștri? Dacă vrem să fie fericiți, nu trebuie să învețe pe Harry Potter și pe toți demonii pe care i-au inventat Hollywood-ul și anumiți autori care se numesc creștini. trebuie să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cine nu are acest cuvânt, se pierde. Cuvântul său înnobilează, să știți că îi face oameni pe copii, îi face oameni pe tine, te face om pe tine. Deuteronom 4:8, auziți ce spune cuvântul Domnului? Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este această lege pe care v-o dau astăzi? Dacă vrem să fim oameni mari, oamenii mari, adevărații oameni mari, sunt oamenii care au cuvântul lui Dumnezeu în ei. Te înnobilează cuvântul Domnului, te face om, om cu adevărat. Apoi cuvântul lui îți dă înțelepciune, Deuteronom 4:6, să le păziți și să le împliniți legile mele și poruncile acestea, pentru că ele vor fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Deci dacă vrei să fii înțelept, dacă vrem copiii noștri să se descurce în viață, le trebuie cuvânt. Și apoi încă ceva. De ce stânca aceasta este importantă? Frați părinți, cuvântul Domnului este relevant, adică potrivit pentru toate timpurile. În Deuteronom 4:9, partea finală spune: fă-l cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. În orice generație, cuvântul Domnului este relevant. Este relevant. A vorbit Marx și Engels, cuvântul lor este mort. A vorbit Lenin, cuvântul lor este mort. A vorbit Ceaușescu, de scuipa pe toți din fața lui. Cuvântul lui este mort. Cuvântul Domnului rămâne în veac. E relevant, este potrivit pentru toate generațiile. Și apoi, în paginile Sfintelor Scripturi, stânca de care este nevoie în familie ca să fie arătată copiilor este Iisus. Iisus stânca. 1 Corinteni 10:4. De asemenea, Deuteronom 32:31. Căci stânca lor, spune aici Moise, nu este ca stânca noastră. De ce? Pentru că stânca noastră este Iisus Hristos. Rițpa s-a așezat pe stâncă. Familia trebuie să fie așezată pe stâncă, pe stânca cuvântului și pe stânca Iisus Hristos. De ce? Pentru că uitați ce se întâmplă. Stânca pe care stăm noi este o stâncă vie. Este o stâncă vie. Fiind o stâncă vie, stânca aceasta umblă cu tine. Puneți-mi pe ecran, ca să vă rog cu respect, ca să vadă frații și să-și aducă aminte și surorile de acest aspect, 1 Corinteni 10:4. Pentru că trebuiește remarcat elementul acesta din verset, care de obicei nu este remarcat. Și de aceea, pentru mine, a rămas o surpriză și rămâne o surpriză cum Israel și cum noi, în vreme ca aceasta, nu băgăm de seamă. Ia uitați-vă! Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei. Asta este expresia, venea după ei. Stânca aceasta n-a fost neapărat numai o stâncă în pustiu, frați și surori. Ei au văzut o stâncă în pustiu, dar era o stâncă mișcătoare. N-am înțeleg nici acum cum Israel 40 de ani a văzut, domnule, stânca aceasta merge după noi oriunde mergem și ne dă apă. Iisus Hristos este cu noi în orice loc. E cu copiii noștri în grădiniță, e cu copiii noștri în școală, e cu copiii noștri în facultăți, care spline de învățători liberali, de oameni care merg după agenda timpului nostru ca să le strice mintea și să scoată din mintea lor adevărul, să-L scoată pe Hristos din mintea lor. Iisus e prezent și în bancă. Este prezent și acasă, e prezent în mașină, este prezent în orice loc. Și dacă copiii știu lucrul acesta, nu vor intra unde Iisus nu intră. Nu vor sta unde Iisus nu stă. Pentru că vor ști că lângă ei este o prezență vie, Iisus stânca. O stâncă reală care îi hrănește. Au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească. Este o stâncă reală care îi adapă. Au băut din aceeași băutură duhovnicească, dintr-o stâncă. Pentru că Iisus satisface. Și apoi, nu numai că Iisus satisface stânca aceasta, Iisus mai are ceva. Copiii noștri sunt într-o bătălie continuă. La școală, de mici, sunt batjocoriți. Dacă ei sunt creștini, dacă ei nu fac cum fac ceilalți copii, dacă nu gândesc ca ceilalți copii, sunt batjocoriți. Uitați ce spune Psalmul 144 cu versetul 1. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă și degetele la bătălie. Cel ce le va purta bătăliile va fi Iisus Hristos. Va fi Iisus Hristos. Nu-i va învăța să se bată, le va purta bătăliile.
Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă și degetele la bătălie. Îți deprinde mintea la gândire sănătoasă și limba la vorbire sănătoasă. Vei vorbi așa cum spune Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Nu-ți face probleme și nici copiii să nu-și facă probleme. Când Iisus Hristos este cu ei și umblă cu ei și locuiește în ei și de mici am învățat lucrul acesta, Duhul Domnului va vorbi prin ei. Duhul Domnului va vorbi prin ei.
În al treilea rând, metoda puterii practice.
Metoda puterii practice trebuiește aplicată la copii.
2 Samuel 21 cu 10, partea finală. Rizpa a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții.
Aceste două tabere sunt mari amenințători pentru viața copiilor noștri. Aceste două tabere, păsările cerului și fiarele câmpului. Dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi, împreună cu mine, învățăm de la Rizpa primul mare adevăr în această direcție. Protecție de păsările cerului pentru copiii noștri. În Matei, capitolul 4, cu versetul 4 și 19, ne spune ce sunt aceste păsări. Ia uitați-vă. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Și acum explică Iisus, nu trebuie să explicăm noi. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău, uitați cine sunt păsările, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui, în inima lor. Păsările cerului, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe lângă semnificația lor literară, sunt păsările cerului, în paginile Sfintelor Scripturi sunt simbolice pentru duhurile răutății care bântuie în locurile cerești, în văzduh. Și uitați-vă împreună cu mine, dacă nu aceasta este problema numărul 1 în societatea contemporană pentru împotriva copiilor noștri, împotriva tinerilor noștri, împotriva multor familii. De ce credeți dumneavoastră că foarte multe familii s-au pierdut, foarte multe familii au divorțat, foarte multe familii sunt pe punctul să divorțeze? Datorită păsărilor cerului, pentru că păsările cerului sunt deasupra. Și uitați-vă cum demonii care sunt deasupra controlează ce vine prin aer. Media? TV-ul? Internetul, telefonul, tot ce vine prin aer este controlat de cel rău. Și dacă nu-l înveți pe copilul tău să-l aperi de păsările cerului, să aperi de un TV stricat, de internet murdar, să-l înveți cum să-și folosească telefonul, celular, cu care îl trimiți la școală, copilul tău este victimizat de păsările cerului. Pe lângă aceasta adăugați gândurile care se nasc tot din media. Pornografie, filme cu vampiri, novele ca Twilight Saga, Harry Potter, cărți erotice, muzică heavy metal, unde sunt învățați copiii să se taie în carne, să se spânzure, să se sinucide, să practice violență. Păsările cerului. Rizpa și-a apărat copiii de păsările cerului, literar. Noi trebuie să ne apărăm copiii de duhurile cele rele care bântuie în locurile cerești. Pentru că vin și controlează aerul, controlează informația, controlează tot ce vine împotriva lor. Dar de unde va veni problema? M-am uitat la internet. Dar de unde va veni problema? Am mai citit o revistă. Dar de unde va veni problema? Am căutat. Și știți lucrul acesta. Și știți lucrul acesta. Însă niciun părinte și niciun tânăr și niciun copil să nu se teamă de cel rău. Poate să fie diavolul cât un vultur, cât o cioară, cât un corb. Nimeni să nu se teamă de cel rău. Și haideți să vă dau 9 argumente pentru care să nu vă temeți. 9 argumente pentru care să nu vă temeți. Împotriva celui rău, Dumnezeu ne-a pus la îndemână cel puțin 9 instrumente cu care să lucrăm. Primul, puterea cuvântului sfânt. De aceea este puterea stâncii. Matei 4 cu 4 cu 7 cu 10. Ori de câte ori vrut diavolul să-l pună jos pe Iisus Hristos și să-l ispitească, Iisus a venit cu ce? Cu cuvântul. Este scris. Dacă fiii noștri și fiicele noastre au învățat de la noi și știu ce este scris în Scriptură, nu o să alunece. Este scris și diavolul cade în fața cuvântului. Nu-l poate suferi. 2. Este puterea disciplinării gândurilor. 2 Corinteni 10:5. Trebuie învățați copiii noștri să se disciplineze, pentru că dincolo de vreau și să trântesc jos și după aceea, ca să nu ne facem de rușine, le facem toate mofturile, copilul trebuie să fie disciplinat. Și trebuie învățat să-și disciplineze gândurile. Să vrea ce trebuie. Să vrea ce trebuie. Orice gând îl facem rob ascultării, îl facem disciplinat la Hristos. 3. Puterea companiei sfinte. 1 Corinteni 15:33, Iacob 4:4, Psalmul 16:3, 119:63, Proverbe 13:20. O companie sfântă te ferește de ciori, te ferește de corbi, de păsările cerului, pentru că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci o companie sănătoasă pentru copiii noștri este o companie care îi ferește de cel rău. Vor să aibă un slumber night, să doarmă undeva, dacă îi lăsați, lăsați-i în familii creștine. Dacă nu îi lăsați în familii creștine și plâng, o să le treacă, să vedeți cum să le treacă. Aduceți dumneavoastră din familie creștine cineva să doarmă cu ei. Dacă vor să aducă și prieteni de ceilalți, așa am procedat și în familia noastră. Le-am adus, au venit odată și a doua oră n-au vrut să mai vină. Pentru că dacă au văzut că nu se joacă cum se joacă ei, nu vorbesc cum vorbesc ei, n-au vulgarismele care le-au ceilalți, nu le-au mai trebuit să vină. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. 4. Puterea sângelui lui Iisus Hristos. Apocalipsa 12:11. Este biruință împotriva celui rău. Nu este o formulă magică. Cel rău nu poate să stea în fața sângelui Domnului Iisus Hristos, pentru că aceasta este izbăvirea lumii. 5. Puterea absolută a numelui Sfânt Iisus Hristos. Marcu 16:17. Numele meu veți scoate draci. Recent am citit un articol care m-a umplut de bucurie, cum vă vorbeam la perspectiva profetică. În foarte multe împrejurări, inclusiv în Israel, pentru că era o descriere despre situația din Israel, unde au fost observați mai mulți alieni, extraterestri, bună oară, giganți, uriași. Și au fost împrejurări în care au fost observați deopotrivă de oameni, evrei și de evrei creștini. Și evreii creștini, cunoscând Scriptura Noului Testament, ascultați bine ce vă spun acum, cunoscând Scriptura Noului Testament, când au văzut aceste făpturi uriașe, care s-au arătat și erau înspăimântătoare, au început oamenii să fugă, li s-au văzut urmele pe jos, unde au călcat, sunt niște raporturi foarte frumoase pe internet cu poze, trăiesc pe picior mare ăștia, trăiesc pe picior mare, așa, o labă puternică, evreii creștini, și-au adus aminte de puterea cuvântului Dumnezeu și de puterea numelui lui Iisus Hristos. Și-au spus aceste cuvinte: în numele lui Iisus Hristos ne ridicăm împotriva voastră. Au pierit la clipeala ochiului. Așa-s de uriași. Au pierit la clipeala ochiului. Este mare Domnul nostru. Ca dovadă că acești extraterestri nu sunt extraterestri, că-s demoni, că-s diavoli, chiar dacă unii de la internet nu le place să audă lucrul acesta. Sunt demoni. 6. Este puterea împotrivirii către diavolul prin credința în Iisus Hristos. 1 Petru 5:9. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Efeseni 6:11-13. Să vă puteți împotrivi lui tare. 7. Puterea fugirii de poftele firii. 2 Timotei 2:22-19. Fugi de poftele tinereții. Fugi de locurile unde este ispita. Învață-l pe copil să nu stea acolo. 8. Puterea de a fi temple ale lui Dumnezeu, de asemenea, este folosită împotriva puterii diavolului, a păsărilor cerului. 1 Corinteni 3:16, 1 Ioan 4:4, mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Suntem templul lui Dumnezeu, copiii noștri sunt templul lui Dumnezeu. Dacă în ei locuiește Iisus, dacă le-ai vorbit despre Duhul Sfânt, sunt templul lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu fiind, în ei locuiește Dumnezeu și Dumnezeu îi apără de uneltirile celui rău, de păsările cerului. Și apoi, adăugați la aceasta a noua. Este armătura Duhului Sfânt. Efeseni 6:11-18. Și uitați ce înseamnă această armătura Duhului Sfânt. Încinși cu adevărul. 6:14. Adevărul îi face liberi. 2. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Dacă învățăm să umblem în sfințenie, 6:14 partea finală, sunt apărați de cel rău. 3. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii. să aibă zel pentru casa Domnului. Copiii să fie învățați să dorească să vină cu bucurie la Sunday School, să fie cu bucurie la biserică, să fie cu bucurie la Oana. 6:15. Mai departe, scutul credinței, 6:16, credința te apără. 6:17 este coiful mântuirii, mintea lor este apărată împotriva celui rău, dacă mântuirea este peste ei, este ca un coif. Apoi este sabia Duhului, este cuvântul Domnului, Efeseni 6:17. Și apoi adăugați la aceasta, toți, inclusiv dumneavoastră care mă ascultați la internet și probabil că în denominația din care faceți parte nu mărturisiți acest adevăr. Este rugăciunea supranaturală prin Duhul Sfânt. Adăugați la aceasta rugăciunea supranaturală prin Duhul Sfânt. Efeseni 6:18, 1 Corinteni 14:2. Apostolul Pavel spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Și prin Duhul este și rugăciune supranaturală în altă limbă. De aceea în 1 Corinteni 14:2 puneți pe ecran acest pasaj pentru ca să fie văzut și să înțelegem frumusețea lui și puterea care există în acest pasaj. Și de ce cel rău, diavolul, urăște lucrarea Duhului Sfânt și urăște vorbirea în altă limbă. Și de aceea născocește tot felul de teorii. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege. Când te rogi în altă limbă, dragul meu, când te rogi în altă limbă prin Duhul Domnului, nu te înțelege nimeni, nici diavolul. De aceea el urește limba aceasta, rugăciunea aceasta, pentru că rugăciunea prin altă limbă este o mijlocire supranaturală. Ar vrea cel rău să înțeleagă, dar este un prost și nu pricepe. Și tu te rogi să fii apărat. Copilul tău se roagă să fie apărat, să ridică, să distrugă. Mulțumim Domnului că este vie. Mulțumim Domnului că este vie. Și apoi, în paginile Sfintelor Scripturi, fiarele, protecție de fiarele pământului. Protecție de fiarele pământului. Care sunt fiarele pământului? De ce trebuie să protejați copiii noștri? Și aș vrea să mă ascultați cu atenție. Copiii noștri trebuie să protejați de frați mincinoși. De frați mincinoși. Care în paginile Sfintelor Scripturi au aceste caracteristici. Sunt în comportament ca și fiare, 1 Corinteni 15:32, m-am luptat cu fiarele în Efes. Sunt în comportament slujitori mincinoși, 2 Corinteni 11:14-15, și sunt în comportament ca niște câini, slujitori ai pântecelui lor. Filipeni 3:2, dacă vă mușcați unul pe altul. Isaia 56:9-11, zice, unii dintre liderii lor, dintre păstorii lor, dintre preoții lor, sunt ca niște câini. Romani 16:17-18, metoda lor de lucru este să slujească pântecelui lor, să aibă salar mare, să le meargă bine. Zice Apostolul Pavel, scrijelească-se odată cei ce vă tulbură. Copiii noștri trebuie să învățați adevărul, nu să urască pe nimeni, dar să fie feriți. Și apoi fiarele pământului mai au încă un semnificație în paginile Sfintelor Scripturii, rițpa. Și-a protejat copiii de fiarele pământului, copiii morți. Fiarele pământului este tot ce vine din pământ și este nociv. Tot ce vine din pământ și este nociv. Alcoolul, drogul, tutunul, medicamente care creează dependență. Sunt din pământ luate. Sunt fiarele pământului. Lumea noastră, de la tineri, de la copii și până la bătrâni, este dependentă de fiarele pământului. Copiii noștri trebuie să învățați ce este bun și ce este rău. Avem această obligație sfântă înaintea lui Dumnezeu să le spunem ce este nociv și ce este sănătos. Deci, în concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă provoc la următoarele întrebări. Vom fi noi mai neînțelepți decât rițpa? Decât această mamă? Să stăm nepăsători? Să nu ne iubim copiii și tinerii? Să ne ajutăm până nu vor vedea moartea? Dar chiar dacă parte din copiii noștri sunt morți în păcat.
Trebuie să iubim și trebuie să ne luptăm pentru ei.
Îi iubim cu pilda personală, îi iubim cu puterea sacului. Rugăciunea și postul și astăzi au putere. Și astăzi au putere. Și cuvântul ca stâncă pe care l-ai pus în inima lor, să știți că nu-i lasă. Îsă-i bravi și te sfidează acum. Și se îmbracă în toate felurile, se tundă în toate felurile, se duc cu toate anturajele. Noaptea n-au liniște. Noaptea n-au liniște. Pentru că Dumnezeu lucrează în conștiința lor. De aceea nu dezbrăcați puterea aceasta a sacului. Nu dezbrăcați. Nu vă dați înapoi de puterea stâncii. Iisus Hristos umblă cu tine în orice loc și te aude în orice loc. Și dacă îl trimiți pe Iisus prin rugăciune, acolo unde e fiul tău, se duce acolo, unde e fiica ta și îi vorbește acolo. Merge prin Duhul Sfânt și îi vorbește conștiinței. Ce faci tu este o urăciune. Păziți-i de păsările cerului. Observați, urmăriți-i când își fac temele pe internet. La ce program se uită pe internet? Fiți selectivi la desenele animate pe care le dați copiilor în casă. Nu le dați cu dragoni și cu vampiri. Sunt desene animate creștine, dacă vor. Sunt decente, sunt și decente, chiar dacă sunt mai vechi. Puneți în mintea copilului cuvântul viu al lui Dumnezeu, puterea vie a lui Dumnezeu. Apărați-i de media aceasta stricată, apărați-i de fiarele câmpului. Învățați-i adevărul. Spuneți, în familia aceasta încă nu ne ducem, dar ne rugăm pentru ei, pentru copiilor. Copiii trebuiesc iubiți, copiii trebuiesc apărați și copiii trebuiesc ridicați, pentru că în nevinovăția lor, cel rău să nu pună mâna pe ei, ci peste ei să fie prezența vie a lui Dumnezeu. Facem lucrul acesta, Dumnezeu ne-i binecuvintează. De aceea să iubim cu Evanghelia, să iubim din inimă, să iubim cu adevărul, să iubim cu fapta și să iubim cu pilda personală. Va fi puterea cea mai mare care va face din casele noastre case în care locuiește Dumnezeu. Și mă rog Domnului că o astfel de casă, pe lângă casa mea, să fie casa ta. Amin.